ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ተኸታሊ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ንእስነት ዓርክን ብሓባር ኣብ ናይ ሃገሮም ፖላንድ ዝነበረ ፅንኩር ኩነት ዝተኻፈሉን ናይ ዓለም ሓቆፍ ውግእ ሳዕቤናቱን ተመክሮ ዘለዎም ጀርዚ ክሉገር ዕለት 31 ተሓሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 9 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩን ክፍለጥ ነፍሴር ክሉገር ብሂወት ንከለዉ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ንሶም ናይ ንእስነት ብፃዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝነበሮም ርክብን ዕርክነትን ሃይማኖታዊ ፍልሊ ዘይድርቶ ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ፅንኩር እዋን ኩሉ ተፈላለዩ ንተገማሚዑ ናብ ዝነበረሉ እዋን ሃይማኖትን ፖለቲካን ዓሌትን ወሳኒ ርክባትን ዕርክነትን ኮይኑ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን ናይ ክልቲኣቶም ዕርክነት ኣብ ደቂ ሓደ እግዚኣብሄር ዝብልን ክብሪ ሰብን እማነ ዝቆመ ከም ዝነበረ ገሊፆም ዕርክነቶም ኣብ ፖላንድ ናይ ወሎቪች ቤት ትምህርቲ ዝተወልደን ናይ ሃይማኖትን ባህልን ፍልልያት እውን እንተነበረ ዕርክነቶም ነዚ ኩሉ ውስንነት ዘይምብርከኽን ኣብ ናይ ክልቲኣቶም ደቂ ሓደ ኣምላኽ ዝብልን ሓድያዊ ፖላንዳዊ መንነት ዝቆመ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ዓይነት ዕርክነት ንናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ካቶሊክን ርክብን ናይ ሓባር ምልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም ከም ዝነበሩ ይዝከር።